дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн бүг нэвтрүүлэг. Хүн үгийнхээ 33 дахь хуудсыг сөхөж байна. Өнөөдөр хийрхэл ясан сэдвийг хүн тохолно. Хүмүүсийн бусдаас дээгүүр гарах гэж хийрхдэг олон зүйл амьдралд бий. Гар утас, утасны дугаар, машин, машины номер, янз бүрийн брэнд, булга, туулан арс, цаашлаад хэрэгэлдэх хоол хүнс, хийдэг ажил гээд олон зүйлээр хүмүүс бие биедээ хийрхдэг. Зарим хүмүүс өмссөн хувцаснаасаа ичиж байна. Өөртөө таарсан, таалагдсан, цэвэр аятайхан хувцсыг үс. Үнэтэй брэндийн хувцс өмсөхгүй бол хүнийг тоодгүй болсон байна. Бусдад таалагдахын тулд булга минж нөмөрч, үнэтэй брэндийн хувцсыг наалтын ил гарган гайхуулцгаана. Миний уншдаг нэг номон дээр залуу минь эдэр насандаа баярлаж цэнг. Залуу насныхаа туршид зүрх сэтгэлээ баясга. Өөр зүрхнийхээ хүсэл өөрийн нүдний харцыг даг. Гэхдээ энэ бүгдийнхээ төлөө бурхнаар шүгдэх болно гэдгээ мэдтүгэ. Иймээс сэтгэлийн зовлон биеийн шаналаас зайлж явахтун. Учир нь хүүхэд нас эрч хүч гэдэг чинь зуурдын юм гэж бичсэнийг би олж үнссэн юм. Нэрэл хүний залуунаас зуурхан үзэгдэх нарны чөлөөтэй адилхан. Тиймдээ ч хүний хийрхэх ёстой зүйл бол залуунаас гоо үзэсгэлэн, эрдэм чадал, суу ухаан билээ. Энэ хорвоод хүмүүний биеийг олж төрчихөөд энэ биеийнхэн чадлаар бус эд материалаар хийрэх нэ гэдэг бол утгагүй юм. Миний хувьд би өөрийнхөө бие дэвтэйхэн, өөртөө таалагдсан, мас тохиромжтой хувцсаа сонгож өмсөх нь зөв гэж боддог. Үнтэй булга минж үнийг харуулах гэсэн өөртөө зогсон зохиогүй ядмагхан хувцаслалтороос баяр баясгалан гоо үзэмж ус бусдын атархлыг олж харах гэсэн хөөрхилэлтэй хандлага л мэдрэгддэг юм. Үнтэй совд эрдний чулуу, алт, алмаз, цагаан мөнгө зүүхгүй л бол бусдад хүн болж харагддаггүй юуних вэ? Хүний гоо үзэглэн бус зөөсгөл гоёлыг харж алмаархийг хийрхэл гэхээс өөр юу? Дэлхийд нэрд гарсан бүхэл загварын автомашинууд Монголд байна. Энэ нь хөгжлийн нэгэн сайн тал хэдий ч олон нийтийн ядуурл, улс орны хөгжлийн төвшөлтөд харьцуулахад бас л гайхмаар үзүүлэлт. Range Rover, Land Cruiser, Lexus, Mercedes-Benz, BMW маркийн машинууд бэлтгэ хүмүүсийн нэрийн хуудас шиг хэрэглэгдэг болсон цаг үед бид амьдарч байна. Энэ хэрхэл бүхэн энгийн иргэд амьдралаа авч явах гэж ядарч зүтгэж буй олон хүмүүсийн бухимдал хорслыг төрүүлж байна. Энэ хэрхлийн манан дунд тэдний сэтгэлгээ хүртэл төөрч бодит байдлыг олж харахач болж байна. Үүнийг дагаад хүнчлийнхөө хэрээр бус мөрөөдлийнхөө хэрээр амьдрахыг хүсгчд олон болж байгаа нь харамсалтай. Таны хэрхэх ёстой бахархал бол үнэт эрдмийн чулуу бишээ. Харин үдсэглэн төгс залуу цагийн тань ухаан бэлэг, зориг төвчээр, хүч хөдөлмөр, итгэл найдвар юм. Үүнийг сайн ойлгосон хүн юугаар хэрхэх мэдэх болно? Хэрвээ би залуу минь эдэр насандаа баярлаж цэнг, залуу насныхаа туршид зүрх сэтгэлээ баясга, өрг зүрхнийхээ хүсэл өөрийн нүдний харцыг дах, гэхдээ энэ бүгдийнхээ төлөө бурхнаар шүгдэх болно гэдгээ мэдтүгэ. Иймээс сэтгэлийн завлан биеийн шаналаас зайлж явахтун. Учир нь хүүхэд нас эрч хүч гэдэг чинь зуурдын юм гэсэн үгийг олж уншаагүй бол магадгүй эд материалын хэрхэлд өртөх байсан бизээ. Энэ хүрээд хүн үгийнхэн 33 дахь хуудсыг хай. 34 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай. Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниш найн.
амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс гэдэл өнгөрнө. Харин энэ завсар та хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явахаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсорой.